Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Inaantabayanan ngayong weekend ang town hall debates ng presidential at vice presidential candidates sa election 2022 sa Pilipinas na pangangasiwaan ng Commission on Elections sa COMELEC. Inihintay ito ng mas nakararami dahil ito na ang huling debate ng mga kandidato bago ang national at local elections sa 9 ng Mayo. Gagawin ito sa Sofitel Harbor Garden Tent sa Pasay City. Sa nakalipas na 2 debate, present ang mga kandidatong sina dating presidential spokesperson Ernesto Abella, labor leader Leody de Guzman, Manila Mayor Francisco Domagoso, dating National Security Advisor Norberto Gonzalez, Senator Panfilo Lacson, ang negosyanteng si Faisal Mangudato, si Dr. Jose Montemayor Jr., Senator Manny Pacquiao at Vice President Lenny Robredo. Hindi dumalo sa mga nakalipas na debate si presidential candidate at dating Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Hanggang ngayon, walang abiso kung dadalo si Marcos sa gagawing debate sa weekend. Batay sa abiso ng COMELEC, tututok sa electoral reforms at sa edukasyon sa bansa ang susunod na mga debate. Nakahanda na umano ang COMELEC para sa eleksyon sa May 9, ilang linggo bago ang araw ng halalan. Ayon kay COMELEC Chairman Saidamen Pangarungan, natapos na ang printing ng mga official ballots at nagpapatuloy naman ang pamamahagi ng mga election paraphernalia. Pagmamalaki ni Pangarungan, ahead of schedule o mas maaga sa itinakdang schedule ang mga preparasyon ng COMELEC. Ayon naman kay COMELEC Commissioner George Garcia, 100% ng na-deploy ang mga baterya ng vote counting machines o VCM habang halos 70% ng kumpleto ang deployment ng mga VCM. Nasimula na ring i-deploy sa iba't ibang lugar sa bansa ang mga balota na ayon kay Garcia ay labis ang ginagawang pag-iingat dahil ang mga balota ay isa sa mga accountable documents tuwing eleksyon. Iniulat naman ng Philippine National Police na naitala nito ang nasa 28 election-related incidents hanggang noong Abril 18, 2022. Ayon kay PNP spokesperson, Police Major Jean Fajardo, sa bilang na ito, 21 ang kumpirmadong may kaugnayan sa halalan.
May naitala na po tayo na 28 election-related incidents. 21 po doon ay validated non-election related incidents at yung 5 po ay validated election incidents and yung remaining 2 po ay under investigation pa po.
Tinatayang nasa mahigit 300 mga lugar naman sa bansa ang itinuturing bilang election areas of concern. Ayon kay Department of Interior and Local Government Under Secretary Jonathan Malaya, hanggang sa kasalukuyan, mas mababa ang bilang na ito kumpara sa 100 lugar na isinailalim bilang election areas of concern sa nakaraang halalan noong 2019.
Ngayon po, ang recommendation namin sa COMELEC is 150 areas na red and then the rest na 150 or more ay nasa orange and yellow. So, mas mababa po, no? Hindi araw-araw, no? Meron tayong report ng election violence.
Yan ang tinig ni Department of Interior and Local Government Under Secretary Jonathan Malaya. Sa ibang balita, umabot sa 365 ang mga bagong kaso ng COVID-19 na naitala ng Department of Health sa buong bansa noong Miyerkules. Ayon sa DOH, pinakamataas ito sa mga naitala sa loob ng 2 linggo. Iniulat din ng DOH na mayroong 17,863 aktibong kaso ng COVID-19 sa bansa, pinakamababa mula January 1, 2022. Umabot naman sa kabuuang bilang na 59,910 ang mga nasawi sa COVID-19 sa bansa. May nakita namang bahagyang pagtaas sa bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa 14 na lugar sa bansa na nasa ilalim ng Alert Level 1. Pero hindi na-alarma dito ang Okta Research Team na nakatutok sa pag-aaral sa behavior ng virus mula nang magsimula ang pandemya. Ayon kay Dr. Guido David ng Okta Research Team, posibleng maliit na pagtaas lamang ito at hindi pa indikasyon ng panibagong surge, lalo't mababa naman ang mga naitatalang bagong kaso ng COVID-19 sa pangkalahatan. Kasunod ito ng paggunita ng Semana Santa ng mga Katoliko, Ramadan ng mga Muslim, at ng nagpapatuloy na kampanya para sa eleksyon 2022. Naitala ang mga bahagyang pagtaas sa mga lugar sa Region 4B, Region 3, Region 11, Caraga, Region 1, Region 2, Cordillera Administrative Region at Region 8. Sa pagbabakuna naman laban sa COVID-19, iniulat ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. na kaunti pa rin at hindi pa naaabot ang target ng gobyerno na bilang ng mga natuturukan ng booster shots. Anya, nasa mahigit 17% lamang nakatumbas ng nasa 12,700,000 individual ang nagpaturok ng booster doses laban sa COVID-19 hanggang noong April 19. Kabilang naman umano sa tinukoy na dahilan ng mababang bilang ng mga nagpa-booster shot ay ang pagiging kampante na ng marami dahil sa pagganda ng sitwasyon sa bansa laban sa pandemya. Bukod dito, marami rin daw na abala sa nalalapit na eleksyon at iba pang aktibidad tulad ng nakalipas na Lenten season at Ramadan. Nianig ng magnitude 6.1 alindol ang bayan ng Manay sa Davao Oriental kahapon ng umaga. Batay sa ulat ng FIVOX, natukoy ang sentro ng lindol sa layong 60 kilometro sa timog silangan ng bayan ng Manay at may lalim na 58 kilometro. Wala namang inilabas ang FIVOX na tsunami warning dahil sa lindol. May nauna ng serye ng malalakas na lindol sa nasabing lugar mula noong Martes. Nakaramdam naman ng takot ang mga residente ng Manay dahil sa sunod-sunod na lindol doon. May nakita naman na bitak sa gusali ng isang paaralan sa Manay. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante. SBS.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.